Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Kurdi na prvih pogovorih o povojni ureditvi Sirije. Obnovljeni napadi saudijskih sil na glavno jemensko pristanišče. Na volitvah v Kambodži popolna zmaga premijeja Huna Sena. Predstavniki sirskih Kurdov so povedali, da so z vlado Bašarja al-Asada začeli pogajanja o povojni delitvi moči v državi. Sirski demokratični svet, politični organ kurdskih sil v Siriji, ki obvladujejo severno-zahodni oziroma vzhodni del države, je bil prejšnji teden na povabilo prvič na pogovorih v Damasku. Dogovorili so se za ustanovitev komitejev, ki naj bi izpogajali bolj decentralistično ureditev povojne Sirije. Vlada v Damasku ni komentirala, je pa Asad Kurdom nedavno zagrozil z vojaško ofenzivo, če ne sedejo za pogajalsko mizo. Nič bliže pa se ne zdi konec vojne v Jemnu. Saudijske letalske sile so v zadnjih dneh okrepile svoje napade na pristaniško mesto Hudajdi. Močno poškodovana je bila tudi vodooskrbna infrastruktura. Predstavniki misije Združenih narodov so povedali, da je zaradi napadov epidemije kolere sedaj na robu obvladljivosti. Mesto, ki ga trenutno obvladujejo hutijski uporniki, je postalo pred nekaj meseci glavni cilj koalicije, ki jo vodi Saudova Arabija. Po krajšem premoru v boju, ko so Združeni narodi poskušali doseči premirje, so se spopadi sedaj obnovili. Hutiji naj bi ponudili, da bi mesto prešlo pod oblast Združenih narodov, ponudbo pa so v saudski koaliciji zavrnili. Pristanišče v Hudajdi je glavna vstopna točka, preko katere v Jemen prihajajo hrana in druge potrebščine. Sedaj pa je že od maja pod skoraj popolno blokado. Saudova Arabija trdi, da Iran preko Hudajde upornike oskrbuje z orožjem, kar ti zanikajo. Na volitvah v Kambodži je zmagal premier Hun Sen, ki je na tem položaju že od leta 1985. Njegova stranka, Kambodžska ljudska stranka, je osvojila 77% glasov in s tem vse sedeže v parlamentu. Volilna udeležba je bila 80%, dobrih 10% višja kot pred 5 leti. Edina resna opozicijska politična sila, Kambodžska stranka narodne rešitve, krajše CNRP, je bila konec lanskega leta ukinjena sodbo Vrhovnega sodišča. Njeni poslanci pa so pobegnili iz države. Voditelji CNRP so volitve označili za farso. S tokratnimi volitvami je Hun Sen, ki je napovedal, da namerava na premierskem stolčku ostati še 2 mandata, znatno okrepil svoj položaj. Na prejšnjih volitvah je Hun Senova ljudska stranka dosegla 48% glasov in je imela tesno večino v parlamentu. Volitve so potekale tudi v Maliju, kjer pa je preštetih še premalo glasov, da bi lahko razglasili zmagovalca. Na volilnem listku je bilo poleg predsednika Ibrahima Bubakarja Keita še 23 protikandidatov, tako da je drugi krog volitev precej verjeten. Volitve sta zaznamovala nizka volilna udeležba in nasilje. Tuareški in islamistični uporniki, ki obvladujejo večje območje na severu in v centru države, so napadli več volilnih mest in uničili volilne skrinjice. Pakistan se pripravlja, da bo zaprosil za posojilo mednarodnega denarnega sklada. Kot pravijo na finančnem ministrstvu, bo pogajanje glede 8,5 milijard evrov težkega programa ena prvih nalog zmagovalca sredinih splošnih volitev Imrana Khana. Pakistan se spopada z velikimi težavami v svoji trgovinski bilanci. Razlog je višene cene nafte in okrepitev vrednosti ameriškega dolarja proti pakistanskemu rupiju. Ta je letos proti dolarju izgubil 20%, kar pomeni, da se je za prav toliko povišalo breme pakistanskega zunanjega dolga in uvoženih surovin. Pakistan je nedavno dobil 4 milijarde evrov posojila iz kitajskih bank, kar pa omogoča zgolj krajši oddih za državne finance. Posojilo mednarodnih letih denarni sklad pogojuje z zmanjšanjem proračunskega deficita, kar pomeni težaven začetek za Kana, ki je pred volitvami obljubil programe za bolj boj proti revščini. Potem, ko je ameriška centralna banka po desetletju ohlapne monetarne politike začela zviševati obrestne mere, so začele padati valute številnih razvijajočih se držav. Nadaljujemo v sosednji Indiji. V zvezni državi Assam, ki meji na Bangladeš, je iz volilnih seznamov izginilo okoli 4 milijone volivcev, večinoma iz bengalsko govoreče muslimanske manjšine. Ta se je močno povečala med vojno v začetku 70-ih let, ko se je Bangladeš osamosvojil od Pakistana. Seznam prebivalcev naj bi vključeval zgolj tiste, ki lahko dokažejo svoje poreklo pred letom 1971. Iz njega pa so izpadli tudi tisti Bengalci, ki so v Assamu živeli pred tem letom. Izbrisani imajo sedaj možnost, da se na odločitev pritožijo, pri tem pa bodo morali sami dokazati svoje državljanstvo. Ocenjuje se, da v Indiji živi 15 milijonov migrantov iz Bangladeša, ki nimajo urejenega statusa in so zato brez zaščite pred izkoriščevalskimi zaposlitvami. Pregled mednarodnih novic zaključujemo v Srbiji. Srbski odvetniki so po umoru kolega Dragoslava Ognjanoviča napovedali enotedensko stavko. Kot sta objavili Srbska in Beograjska odvetniška zbornica, želijo s tem poslati jasno sporočilo, da se s takšnimi primeri ne bodo sprijaznili. Želijo, da vlada ustanovi posebno preiskovalno ekipo za odkritje odgovornih za Ognjanovičev umor. Ognjanović je najbolj znan po zagovarjanju nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića na sojenju v Hagu. Zastopal pa je tudi številne člane beograjskega podzemlja.
Oba ću, bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Šesterica strank, s katerimi se Marjan Šarec poskuša dogovoriti za formiranje vladne koalicije, je uskladila velik del koalicijske pogodbe. Po besedah Šarca so na nedeljskih 14-urnih pogajanjih pregledali vse točke koalicijske pogodbe. Pogajanja bodo nadaljevali potem, ko se bo izvršni odbor Levice danes odločil o vstopu v koalicijo. V Levici izjav ne dajo, njihova odločitev pa bo znana v poznih popoldanskih ali večernih urah. Off je pripravil Gal.